Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini pozvala je premijere Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Isu Mustafu na nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine u utorak 13. oktobra u Briselu. Tokom neformalne večere biće razmotren napredak ostvaren u dijalogu i dalji koraci, saopšteno iz Evropske komisije. Predsjednici Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske dogovorili su se na sastanku u Mađarskoj da će poslati policiju i vojnike da pomognu Mađarskoj da čuvaju granicu sa Hrvatskom na kojoj gradi žičanu ogradu. Ovom sastanku Višegradske grupe je prisustvovala i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
Prije svega, naravno, moramo osigurati, moramo strogo kontrolirati ko prelazi granice. Ne smijemo dopustiti da među izbjeglicama, među migrantima se nađu, kao što se do sada već i dokazalo, da se nalaze i potencijalni teroristi i ljudi koji krijumčare i ljudima i drogom i drugim ilegalnim supstancama i koji mogu predstavljati opasnost za naša društva.
Protestno okupljanje rudara mrkog uglja u Staroj jami u Zenici nastavljeno je i danas, a pridružio im se i deo rudara iz jame Raspotočje. Sindikalni odbor je odlučio da rudari odu pešice u Sarajevo u ponedeljak.
Nastavit će svoju borbu jer su neki od njih i danas imali problema oko isplate toplog obroka, čiji je termin 5. oktobar. Mehrudin Mahmić ističe.
Platili su nam kredite, topli obrok još nisu vratili.
Hadžo Šahdan radi izvan jame na separaciji i nema ništa protiv da se bolje vrednuje jamski rad u odnosu na druge, što je i bio jedan od zahtjeva rudara.
Nek od mene skine 100 maraka, nek dane ome što je u jam.
Sindikalni odbor rudnika Zenica danas je donio odluku o štrajku jer nema naznaka o isplati regresa. Ukupno potrebna sredstva su 1,5 milion maraka, a rudnik to ne može ispoštovati jer je i proizvodnja uglja slaba. Predsjednik sindikata Mehmed Oruč najavljuje odlazak u Sarajevo.
Ponedjeljak, znači u 8 sati, krenemo ka Sarajevo pješi kako bi stvarili sve interese i ove ciljeve koje zastane. Vjerujem da će svijest ljudi koji radi kako vladi, federacije, tako i elektroprivredi sagledat probleme i normalno izići s nekim prijedlogom.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar odbrane Ash Carter izjavio je u Londonu da postoje naznake da su ruske krstareće rakete pale u Iran umjesto u Siriju, što bi značilo da su bile neispravne. Rusija je to demantovala. Rusija je s brodova u Kaspijskom jezeru ispalila 26 raketa velikog dometa na mete u Siriji, proširivši time vazdušne operacije na Islamsku državu koje je izvodila iz Sirije. Carter je istovremeno najavio odlučan odgovor NATO-a na poteze Rusije.
Od istočnih granica NATO do južnih moramo da ostanemo ujedinjeni kako bismo spriječili dalju rusku agresiju. Od njenih destabilizirajućih akcija u Ukrajini do upada u vazdušni prostor NATO u Turskoj.
Američki ministar odbrane je nagovestio i preispitivanje dosadašnjeg programa obuke sirijskih pobunjenika.
Kada je reč o obuci snaga u Siriji koje treba da se bore protiv ISIS-a, to je važan deo naše sveukupne strategije u borbi protiv ove organizacije. U posljednjih nekoliko sedmica razmatramo načine kako da poboljšamo taj program obuke.
U međuvremenu Islamska država je u iznenadnom napadu u provinciji Aleppo na severu Sirije zauzela više sela, tvrde aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava. Napad je izveden posle velike ofanzive sirijske vojske u centralnim provincijama uz podršku vazdušnih napada Rusije. U međuvremenu iranska državna televizija javila da je komandant iranske revolucionarne garde Hosein Hamedani ubijen u predgrađu Alepa gde je bio u savjetničkoj misiji. Evropska unija mora da obnovi praktičan odnos sa Rusijom i da ne dozvoli da SAD diktiraju prirodu te veze, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker tokom posete Nemačkoj. Ova neuobičajeno oštra ocena Junckera izazvala je nedoumice, uključujući i da li je vjerodostojno preneta. Tim povodom portparol Evropske komisije Margaritis Šinas je kazao.
Jedino što mogu da kažem je da ponovim izjavu predsjednika Evropske komisije. Prvo, on je istakao da Sjedinjene Američke Države imaju svoje interese, ali i mi kao Evropska unija imamo sopstvene interese. Drugo, Evropi je Rusija potrebna kao partner. Treće, treba jasno da predočimo Rusiji oko čega se ne slažemo, ali i oko čega se slažemo. Četvrto, nužno je da nastavimo razgovore sa Rusijom.
Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir je kvartet za nacionalni dijalog iz Tunisa zbog doprinosa prvom i najuspešnijem pokretu Arapskog proleća, saopšteno je u Oslo. Kvartet čine četiri ključne organizacije tuniskog civilnog društva. Generalni sekretar opšteg sindikata Hussein El Abbas.
Vidjeli smo da jedino kroz dijalog zemlja može da izađe iz političkog čorsokaka. S Božjom voljom, trenutak u kome smo dobili Nobelovu nagradu je najbolja pomoć kako bismo prevazišli teškoće sa kojima se još suočavamo.